Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңдаушылар. Сизди Акыйкат жолу эстирүүн тыңдоого чакырабыз. Кудай сөзүндө кош кабар деген сөз кайта-кайта айтылат. Бул кандай кош кабар? Бүгүн биз Кудайдын жардамы менен мухаддис жазууда сиз үчүн жарыяланатын кош кабар тууралуу сүйлөшөбүз. Студияда эстирүүдө Абжалия алып барады.
Ассаламу алейкум, курметтүү радио тыңдоочулар. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге саулык тилейбиз. Кош кабарда эмне айтылган? Биз кош кабар тууралуу сөз басламасыбыздан мурун биринчиден жаман кабарды эсимизге түшүрөйүк. Бул кандай жаман кабар? Эң башта Кудай аспан менен жерди, Адам ата менен Хава энени жаратып, аларды беш багына орналастырды. Алар Кудайды таанып билип, аны сүйүп, ага бойсунуп, аны мәңгі алгыслау үчүн жаратылган эди. Кудайдын эрки осу эди. Бирок да аларды сынау үчүн Кудай Адам атага: "Сен бул багдагы калеген терегиңнин мейвесин жей аласаң, бирок жакшылык һәм жаманлыкты билүү терегинен жеме. Жесең сөзсүз өлөсөң" деп буйрды. Жаман хабар мынандай: Адам ата менен Хава эне аларды азгырган жыланнын, ягъни шайтандын сөзүнө кулак асып, жеме деген агачтын мейвесин жеди. Адам ата менен Хава эненин күнөсү алардын урпагын харамлап, жер бетине өлүм алып келди. Кудай сөзү жаман хабарды былай жеткизди: "Бир мертебе өлүп, ондон соң хүкүм этилүү адамдардын тагдырына жазылган. Мине ийимиз һәр бир адамды хүкүм кылуу үчүн кудайсыз гүнөкарлардын баарлык жауыз иш-аракеттерин, өзүнө каршы айтылган барлык жаман сөздөрүн ашкара этүү үчүн өзүнүн миң-миңлаган мухаддислери менен келеди." Еврейлерге арналган хат 9-бап 27 аят. Яхуданын хаты 15 аят. Солай этип, жаман хабар кандай? Биз һәммебиз гүнөкарбыз. Һәм Кудайдын адил хүкмүнө ылайыклыбыз. Ал кош кабарда ямаса жакшы жаңылыкты рехимли һәм мейримли Кудай тап осы беш багында айтты. Кудай жер жүзүнө эч бир күнөсүз адамды жибере турганын һәм анын пак кыздан туула турганын жарыялады. Бул мухаддис адам адил куткаруучу, адамзаттын күнөсүн төлөмүн төлөө үчүн адамдарга өзүн өлтүрүүнө жол койду. Биздердин күнөөлөрүбүздүн жазасы минсиз куткаруучу Исанын мойнуна артылды. Кудайдын Адам ата менен Хава эне күнө ислеген күнү жарыялаган кош кабары осу. Масих деп аталатын осу куткаруучунун келе турганын Кудай көп адамдар аркылуу жарыялады. Масих келген убакта анын Кудай таңланган куткаруучу экенин һәр бир адамдын билүү үчүн Кудай өз пайгамбарларынын һәр бирине Иса Масих тууралуу арнаулук хабар жеткизди. Мисалы, Исадан 700 жыл мурун жасаган Ишайя пайгамбар Исанын дүйнөгө келе турганын сүрөтледи. Мине кыз хамледар болуп, ол туады, онун атын Иммануил деп кояды. Иммануил Кудай биздер менен бирге деген мааниде. Миха деген башка бир пайгамбар да Масихти аспандан келе турганын һәм жер бетинде Бетлехем деген калада туула турганын бир нече жүз жыл мурун айтты. Масих хакыяттан Бетлехемде туулду. Бирок пайгамбарлар Иса Масихтин туула турганын гана жарыялаган жок. Алар Исанын азап чегип күнөкарлардын ордуна курбан боло турганын да алдын ала айткан. Мисалы, Дауд пайгамбар адамдардын Масихти жек көрүп, аны азаплап, коллар менен аякларын чегилеп өлтүрө турганы тууралуу жазды. Дауд пайгамбар Иса Масихтин тек өлтүрүлө турганын эмес, сонун менен катар Кудайдын аны өлүмдөн кайта тирилтүү турганын да алдын ала жарыялады. Кудай Масихти өлүмдөн кайта тирилтүү аркылуу анын адамзатты күнөнүн жазасынан куткара турган жалгыз мухаддис куткаруучу экенин далилдеди. Иса Масихтин туулуу хакында адамдар көп айтышпайды, бирок да анын өлүмү менен кайта тирилүү тууралуу дауласа турганлар көп. Кудай Масихти өзү жиберген болсо, ал халыктын Масихти корлоп, уруп азаплап атырганына калай беймалил карап тура алады деп сурай турганлар да бар. Деген менен көп адамдар басы нерсени түшүнбөдү. Бул Кудайдын бизди шексиз сүйө турганлыгы. Кудайдын жобасы боюнча Иса Масих биздердин күнөөлөрүбүз үчүн азапланууну тийиш эди. Ишайя пайгамбар муну былай жарыялады: "Жараткан ээнин кызметчиси анын эрки менен азап чегип набыт этилди. Масих күнөнүн төлөмүн төлөө үчүн жанын курбан этти." Ишайя пайгамбардын китабы 53-бап 10 аят. Кадырлы агайын, сиз пайгамбарларга сенесизби? Ауа, сенемин деп жооп берүүңүз мүмкүн. Ал эгер пайгамбарларга сенсеңиз, онда алардын жазганларына да сенүүңүз керек. Пайгамбарлар өз оюнан чыгарганын сөйлөгөн жок. Аларды Кудай рухландырып жетелеген. Усуну эсиңизде саклаңыз. Деген менен, биздер пайгамбарлардын айтканларына сенбесек, онда Кудайдан баш тартканыбыз. Өйткені, Иса Масихтің гүнаның төлемін төлеу үшін, құрбан болатығынын пайғамбарларға алдын ала жариялатқан Құдай еді. Құдай адамзатты жүді қатты сүйгенліктен, һәм ешбір адамның гүнәкар болып өлгенін қалемегенліктен Иса Масихтің өлімін жобалады. Нақақ адамларды Құдайдың хүкімінен құтқару үшін гүнәсіз һәм әділ адам өлуі керек болды. Әйінгі заманнан ақ қой ешкілердің құрбанлыққа шалынуы Иса Масихтің құрбан болатынының шаны болған. Мұхадес рухтың құдіретіменен пәк қыздан туылған Иса Масих Құдай мінсіз һәм соңғы құрбанлығы болып табылады. Біздердің гүнәларымыз үшін мінсіз һәм тұрарлы құрбанлық шалынды. Енді бізге басқа құрбанлық шалудың қажеті жоқ. Атанақ ағашта жан тапсырар уақытында Исаның не дегені есіңізде ме? Ол орынланды деді. Юхан жазған қошқабар 19-ші бап 30-ші аятта. Демек, Иса гүнәнің құнын мәңгіге төледі. Ал біздерден кететұғын жалғыз нәрсе оған сену. Мухадис жазуда айтылғанындай, Иса Масихтің өлгені һәм қайта тірілгені туралы қошқабар Масихқа сенген һәрбір адамды біріншіден яхудилерді, соңынан яхуди еместерді құтқара алатын Құдайдың күші. Өкінішке орай көплеген адамлар Исаның өлімі менен қайта тірілуді ойдан шығарған аңызлар деп оған сенуден бас тартады. Бірақ та Инжилді зерттеу барысында біз пайғамбарлардың Масих туралы айтқан барлық сөздердің Иса арқалы орланғанын көрдік. Оның туылуы, өмірі, өлімі, қайта тірілуі һәм аспанға көтерілуі барлығы да орланды. Сондықтан Инжилде елші Павел Коринфке арналған 1-ші хат 15-ші бап 3-ші 4-ші аятта былай деген: "Өзім алған ең ахметлі нәрсені мен сіздерге жеткізген едім. Яғни, мухадис жазулар бойынша Масих біздердің гүнәларымыз үшін өлді және де мухадис жазулар бойынша ол қабірге қойылды һәм 3-ші күні өлімнен қайта тірілді. Хәмесе пайғамбарлардың алдын ала айтқанларындай болды. Исаны жек көргенлер оны қорлап, азаплап өлтірді, ал сүйгенлер оны жерледі. Бірақ Иса қабірде қалмады. Ол атанақ ағашта жанын қинағаннан кейін 3 күн өткенде әйелдер азан менен оның қабіріне барып, оны таба алмады. Қабірдің есігі ашық, іші бос екен. Иса өліп қайта тірілгеннен соң 40 күн бойы шәкіртлеріне көрініп жүрді. Қайта тірілгеннен соң оны 500-ден астам адам көрді. Бұл хақиқат. Иса Масих адамның ең үлкен жауларының бірі өлімді жеңді. Иса Масих адамлардың гүнәлары үшін толық құнды төледі. Оның қайта тірілуі Құдайдың оның құрбанлығын толығыменен қабылданғанының дәлелі болды. Енді Исаға сенген һәрбір адам құтқарылып, оның менен бірге мәңгілік өмір сүре алады. Міне, хош хабар дегеніміз осы. Иса Масих сіздің гүнәларыңыздың құнын төлеу үшін өлді һәм сізге мәңгілік өмір беру үшін 3-ші күні өлімнен қайта тірілді. Хош хабардың мақсаты оған сенгендердің һәммесін құтқару. Сондықтан сіз хош хабарға сенесіз бе деген сұрауға жауап беруіңіз керек. Құдайдың сөзінде бүгін құтқарылатын күн. Егер хош хабарды естісеңіз, біздерді сауап істеріміздің нәтижесінде емес, өйткені ешкім бешке өз минетіне сүйеніп кіре алмайды. Құдайдың әжайып құтқарылу жолы сатылмайды. Құдай құтқарылуды сізге тегін бергісі келеді. Сауап істер, дуа ету менен ораза тұту сияқты әрекетлер сізді жақсы сезіндіруі мүмкін, бірақ та олар Құдайдың әділ талапларын қанағатландыра алмайды. Құдайдың патшалығына, яғни бейішке, тек бір ғана жол бар. Біріншіден, сіз өзіңіздің гүнәкар екеніңізді һәм Құдайға өз күшіңізбенен ұнай алмайтығыңызды мойынлауыңыз керек. Екіншіден, сіз Құдайдың құтқарушы Иса Масихті сіздің гүнәңіздің құнын төлеу үшін атанақ ағашта өлімге жібергеніне һәм сізге мәңгілік өмір беру үшін оны өлімнен қайта тірілткеніне сеніңіз керек. Егер сіз осы хош хабарға сенсеңіз, онда өлгеннен соң жәннетке баратыныңызға сенімді бола аласыз. Өйткені Құдай өз сөзінде осы уәдені берген. Егер біз Иса Масихтің мухадис атына сенсек, онда мәңгілік өмірге ие болатынымызға толық сене аламыз. Осыменен хабарымызды жұмақлаймын. Жаратқан ие сізге яр болсын.
Дөньяға келді әмен үшін, мен құрбан едім.
Достларым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сіздерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.